Cuvinte cu Har, o emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu Har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Dorim astăzi să pășim în studiul Cuvântului lui Dumnezeu prin textul din Efeseni, capitolul 4, versetul 22, în continuare. Cu privire la felul vostru de viață din trecut, să vă dezbrăcați de omul cel vechi care se strică după poftele înșelătoare și să vă înnoiți în duhul minții voastre și să vă îmbrăcați în omul cel nou, făcut după chipul lui Dumnezeu, de o neprihănire și o sfințire pe care o dă adevărul. Am ales să începem emisiunea cu acest verset deoarece trăim în mijlocul unui neam ticălos, murdar și stricat. Trăim pe un pământ înstrăinat de Dumnezeu, într-o societate în care oamenii aleg să trăiască după poftele lor și nu după Duhul lui Dumnezeu. Discutăm așadar despre întoarcerea omului de la viața din trecut spre o viață nouă. În Sfânta Scriptură, acest proces este nominalizat, este identificat ca fiind nașterea din nou. Dacă nașterea fizică este un proces dureros, de altfel singurul proces fiziologic dureros, tot așa, din punct de vedere spiritual, nașterea din nou este un proces dureros, deoarece dă naștere la o făptură nouă. Omul firesc, omul pământesc, este răstignit împreună cu Hristos, iar omul nu mai trăiește după îndemnurile firii pământești, așa cum am citit textul din introducere, ci după îndemnurile Duhului. Iată un subiect provocator pe care dorim să-l dezbatem astăzi împreună. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Burbulea Ovidiu, pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a. Domnule pastor, bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit.
Domnule pastor, aș dori să dezbatem acest subiect sensibil de altfel, pentru că în acest subiect suntem prinși fiecare dintre noi. De ce? Pentru că din punct de vedere spiritual, tot ceea ce este născut sub o istorie a păcatului are nevoie de nașterea din nou. Domnule pastor, înainte de a vă întreba ce este nașterea din nou, vreau să întreb de ce este nevoie de acest proces, de ce este nevoie de această schimbare? Ne spunea textul din introducere despre vechea fire pământească. Poate cineva nu înțelege acest termen. Ce este firea pământească sau firea omului născut sub păcat față în față cu firea duhovnicească, cu dorința lui Dumnezeu față de noi oameni? Vă rog frumos.
Atunci când Dumnezeu a creat pe om, l-a făcut desăvârșit din punct de vedere moral. La întâlnirea cu păcatul în Eden, din punct de vedere moral, omul a fost pervertit. Nu pot rămâne în împărăția lui Dumnezeu, în lumea neprihănită a lui Dumnezeu, în universul lui Dumnezeu, decât acele ființe care corespund proiectului inițial. În așa fel încât putem să realizăm, trebuie să acceptăm că doar cei ce trec prin acest proces al recreierii, al nașterii din nou, pot să se întoarcă în Edenul inițial, respectiv să se reîncadreze în planul lui Dumnezeu. Atunci când omul s-a întâlnit cu păcatul, s-a distrus asemănarea inițială, asemănarea cu Dumnezeu, și din păcate semănăm mai mult cu vrășmașul lui Dumnezeu. Ca să ne întoarcem, e necesar să experimentăm această renaștere sau această naștere din nou.
Putem vorbi de o înstrăinare față de Dumnezeu? Putem vorbi în această fire pământească despre o înstrăinare de legea lui Dumnezeu?
Categoric. Este nevoie categoric de o revenire, de o reîncadrare în planul lui Dumnezeu. Noi nu putem să fim împreună cu Dumnezeu și cu ființele desăvârșite din univers decât refăcuți după proiectul inițial. Și aceasta se rezolvă prin nașterea din nou despre care vorbim astăzi.
Vorbim despre nașterea din nou, vorbim despre întoarcerea omului de la această stare de păcătoșenie, la această fire pământească spre Dumnezeu, spre această stare inițială, după cum spuneați, spre această stare în care Dumnezeu ne-a creat și ne-a înțestat cu rațiune, dar mai mult decât rațiune, ne-a dat și spiritualitate, care este încununarea iubirii. Doar așa îl înțelegem pe Dumnezeu și doar așa putem să respectăm legea lui Dumnezeu. Spuneam că pentru a ajunge din nou acolo e nevoie de acest proces al nașterii din nou. Domnule pastor, vorbim despre nașterea din nou. Ce este în definitiv nașterea din nou?
Simt nevoia, cel puțin în dreptul meu, să așez o premiză a discuției noastre. Dacă, din punct de vedere fizic, omul nu se naște decât o singură dată, doar o minune îl poate face să se nască a doua oară, e clar că această metaforă surprinde intenționat aspectul supranatural al acestui proces spiritual. Noi avem nevoie să trăim această renaștere spirituală, care este o minune, și voiam să afirm că, minune fiind trăită prin harul și prin asistarea de către Dumnezeu a ființei noastre, noi nu putem pretinde că înțelegem în mod desăvârșit, total, această experiență. Dar vorbim despre atât cât ne este îngăduit, cât putem înțelege, și mai mult decât a vorbi, cred că Dumnezeu așteaptă să o înțelegem trăind-o, experimentând-o.
Mulțumesc frumos! Aș vrea să clarificăm un termen, și anume faptul că unii oameni încurcă semnificația nașterii din nou sau chiar această metaforă cu ceea ce este acoperit de termenul reîncarnare. Majoritatea lumii sau foarte multă lume crede în reîncarnare. Nu doresc să detailăm foarte mult sau să vorbim foarte mult despre reîncarnare, dar este nașterea din nou, procesul reîncarnării într-o viață superioară. Am trăit într-una anterioară cum am putut și acum, prin harul lui Dumnezeu din punct de vedere spiritual, omul respectiv, ființa respectivă, se reîncarnează în ceva mai superior?
Desigur că Sfânta Scriptură și respectiv doctrina creștină nu este compatibilă cu crezul reîncarnării. Reîncarnarea e tipică doctrinelor orientale, hinduismul, budismul, și vizează, așa cum a spus, credința că un om trăiește, sau o ființă trăiește mai multe, sau o conștiință, poate că e mai corect spus, trăiește mai multe vieți, reîncarnându-se succesiv în stadii superioare sau inferioare, în funcție de nivelul moral pe care l-a atins în viața precedentă. Noi nu credem în așa ceva. Renașterea spirituală, surprinsă de nașterea din nou, e experiența trăită de unul și același om în parteneriat cu Dumnezeu și cu Duhul Sfânt.
O singură dată, pentru totdeauna, nu putem, conform Bibliei, să vorbim despre cicluri de viață paralele sau succesive până când omul ajunge la o stare superioară, egală cu Dumnezeu. De fapt, aici este prima minciună din istoria Universului, când prima ființă creată lângă tronul lui Dumnezeu, Lucifer, luceafărul de dimineață, sau, cum este zis în Sfânta Scriptură, fiul zorilor, și-a dorit să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Și această dorință nu poate fi împlinită. De ce? Pentru că Dumnezeu este unul singur. Întotdeauna rămâne creator, iar ființa creată are o singură existență, cu naștere, cu un început și cu o finalitate, dacă cade sub istoria păcatului. Ori noi, oamenii, am fost creați de Dumnezeu pentru viață veșnică, numai că ne-am supus acestui Lucifer sau Satana, devenit diavolul prin cădere, și iată-ne având o istorie și având o finalitate efemeră pe pământul acesta. Doar procesul nașterii din nou ne asigură intrare în împărăția lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
Pe deasupra, cred că reîncarnarea este un soi de mântuire prin fapte. Omul are posibilitatea la ien reîncarnări. Prin eforturi proprii se îmbunătățește, se perfecționează până ajunge în nirvana, sau care este ținta budistă, hinduistă, dar aceasta, repet, e o îndreptățire sau o mântuire prin faptele proprii. Nevoie de mântuitor nu există.
Și apoi acest concept, această doctrină, chiar dacă este împărtășită de foarte multă lume, totuși nu este după Sfânta Scriptură, nu este după Biblie, nu este după Cuvântul lui Dumnezeu. După Cuvântul lui Dumnezeu, omul se naște, trăiește și moare, iar după aceea vine judecata.
Aș mai adăuga câteva considerații legate de nașterea din nou. Ne naștem după ce Adam și Eva au mâncat din pomul oprit, cu o înclinație nativă spre rău. Am moștenit-o, nu moștenim și vinovăția gestului făcut de ei. Practic putem afirma că ne naștem în împărăția vrășmașului, din care nu se mai poate scăpa decât prin moarte. Moartea omului vechi spiritual vorbind. Și pentru ca să ne reîncadrăm în planul lui Dumnezeu, trăim această renaștere spirituală. De altfel, ea este surprinsă în grecescul metanoia, ceea ce cuvânt care înseamnă schimbarea unei filozofii de viață, schimbarea unui mod de gândire, când mintea omului, gândirea, rațiunea lui, se reorientează de la ceea ce era înclinată nativ, spre rău, spre păcat, către Dumnezeu, către lege, către neprihănire. Aș mai adăuga, cel puțin un punct de vedere al meu, că nașterea din nou, această metaforă, această trăire spirituală, prefigurează și învierea celor drepți la revenirea Domnului. De asemenea, nașterea din nou este o schimbare totală și surprinzătoare în același timp. Încercând să conducă pe ucenici la această trăire, Domnul Hristos i-a surprins deseori pe ucenici și pe ceilalți, arătând cum se aplică ea în planul comportamental. Și anume, dacă spune Domnul Hristos, dacă cineva vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa, dacă îți dă o palmă pe obrazul stâng, întoarce și celălalt obraz, dacă te silește, era vorba de romani, ostașii, dacă te silesc să mergi cu ei o milă, mergi cu ei două, lucru extrem de surprinzător pentru ucenici și pentru lumea de atunci, pentru mentalitatea de atunci. Și dacă mai îngăduiți, aș arăta cât de surprinzătoare este în experiența lui Pavel această naștere din nou, ca să ilustrez modul sau maniera de schimbare totală pe care o lasă în urmă. Pavel apare în sinagogile pe care le vizita pentru ca să ia urma creștinilor, cei din această sectă a Domnului Hristos. Reapare după drumul Damascului și începe să le spună fraților lui, evrei, iudei, știți, m-am înșelat. Iisus chiar este Mesia. Gândiți-vă ce imagine total schimbată prezintă acum Pavel în ochii celor care îl cunoșteau de mult ca pe un prigonitor al căii înguste.
Mulțumesc frumos! Încercăm să dăm răspuns la această întrebare, ce este nașterea din nou. Și descoperim, de fapt, următoarea realitate. Omul care era motivat de faptele firii pământești trăiește acum prin harul lui Dumnezeu după îndemnul Duhului lui Dumnezeu. Când Duhul lui Dumnezeu intră în inimă și ia în stăpânire ființa, el transformă viața. Un om care fura, nu mai fură. Un om care înjura, nu mai înjură. Un om căruia nu-i plăcea legea lui Dumnezeu, acum găsește plăcere în cuvântul lui Dumnezeu. Un om care găsea plăcere în faptele întunericului, acum trăiește faptele luminii. Domnule pastor, mulțumesc frumos! E momentul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
De lumină e plin drumul meu. Am o cruce de dus prin al vieții tumult, dar nimic nu-i prea scump, nici prea greu. Cred și l-ascult și iubesc tot mai mult. Lângă el este pace, da, eu cred și l-ascult. Nici o umbră sau nor, cerul mi-este senin, când pe Domnul îl rugă, îl suferinți nu mă dor, nici măcar nu suspin, când ascult n-am de ce să mă tem. Cred și-l ascult și iubesc tot mai mult. Lângă El este pace, da, eu cred și plec fața mea, mulțumirea să-i spun, printre îngeri acaspar c-aș fi, mântuirea să-mi dea, fără margini de bun, El va fi Domnul meu și-n veci. Cred și-l ascult și-l iubesc tot mai mult. Lângă El este pace, da, eu cred și-l ascult.
După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi despre nașterea din nou, discutăm despre acea înnoire a ființei umane după chipul lui Dumnezeu, discutăm împreună cu domnul pastor Burbulea Ovidiu, capelan în cadrul Serviciului Umanitar pentru Penitenciare, în același timp și director de departament, departamentul ADRA la Conferința Moldova. Domnule pastor, pentru cea de-a doua parte a emisiunii aș dori să vă întreb cine produce această naștere din nou. În prima parte a emisiunii am vorbit despre ce este sau cum înțelegem acest proces al nașterii din nou. Vreau să continuăm prin a da răspuns la această întrebare. Cine produce această naștere din nou? Poate omul prin sine să-și rezolve această situație? Este un proces pe care omul poate să-l gestioneze? E la îndemâna omului?
Metafora pe care o folosim ca să ilustrăm acest proces spiritual ne dă și un răspuns la întrebarea cine produce această schimbare, această transformare. Și anume, nimeni nu se naște când hotărăște el. Nimeni nu se naște prin voință proprie, nici o ființă. Ca atare, nici în plan spiritual nu se poate realiza lucrul acesta printr-un efort personal al voinței umane. De altfel, la 1 Petru 1,23 citim din partea apostolului, suntem născuți din nou dintr-o sămânță care nu poate putrezi, și anume cuvântul lui Dumnezeu. Aș ilustra cu câteva personaje din Scriptură, sau aș ilustra cu câteva pasaje. Și anume, în Geneza 3 îi vedem pe Adam și pe Eva rămași goi, surprinși de situația aceasta și încercând să se acopere cu frunze de smochin. Au putut să o facă singuri. E tot ceea ce mai puteau face la goliciunea lor.
Frunze de smochin?
Doar frunze. Și Domnul Dumnezeu, spune Geneza, a făcut omului haine din piele, comunicându-i că a putut să aleagă să strice planul lui Dumnezeu, să strice construcția inițială, dar nu mai poate rezolva această daună spirituală de unul singur. Apoi, Matei, capitolul 26, privesc spre Petru, când Domnul Hristos îi anunță în săptămâna patimilor noaptea aceasta, toți veți găsi în mine o pricină de potihnire, căci este scris, voi bate păstorul și oile vor fi risipite. Petru răspunde, chiar dacă va fi să fugă toți, eu nicicum. Și știm ce s-a întâmplat, Petru nu mințea. Petru chiar credea că aceasta va fi reacția lui, dar n-a putut să rămână de partea Domnului Hristos, n-a reușit. Mă uit la Romani, capitolul 7, spune Pavel în repetate rânduri, găsesc dar în mine legea aceasta, vreau să fac binele, și e sincer în toată zbaterea lui Pavel. Dar răul este lipit de mine și exclamă, o, nenorocitul de mine, cine mă va izbăvi de acest trup de moarte? Și răspunsul este, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu. Răspunsul, în Iisus Hristos. Soluția. De altfel, există un citat celebru. Educația, cultura, exercitarea voinței, eforturile omenești, da, au sfera lor de influență, dar nu pot schimba inima. Aș întoarce întrebarea inițială, cine o face, în forma cine nu face această transformare spirituală. Este clar, omul nu o poate rezolva.
Mă uit și la pasajul din Ioan, capitolul 3, de la versetul 3 în continuare, discuția Domnului Hristos cu învățatul Nicodim. Mântuitorul îi răspunde acestui bărbat la dorința inimii lui cu acest cuvânt care rămâne memorabil. Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Și Nicodim zice, cum se poate face treaba aceasta? Iar versetul 6 continuă, nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este și cu oricine este născut din Duhul. Domnule pastor, ce înseamnă să fii născut din Duhul? Mă întreb, am parte de această lucrare a Duhului? Ce înseamnă să fii născut din Duhul lui Dumnezeu sau născut din Duhul Sfânt?
E un contrast pe care cred eu că dorește să-l surprindă Domnul Hristos în explicațiile pe care le dă lui Nicodim. Și anume, ce este născut din carne e carne, pus în contrast cu ce este născut din Duhul. Spuneam în evocarea citatului de adineori, educația, cultura, exercitarea voinței și eforturile omenești. Toate acestea nasc din carne, adică țin de capacitățile omenești, dar nu rezolvă problema. Este clar că dacă omul a fost făcut desăvârșit prin puterea lui Dumnezeu, prin participarea Trinității la creațiune, și dacă omul a ales să distrugă acest prototip adamic, numai Dumnezeu poate repara ceea ce Dumnezeu a făcut desăvârșit la început. Deci omul nu poate rezolva această problemă de unul singur. Omul se poate abandona prin credință în brațele lui Dumnezeu și Duhul să rezolve această problemă a nașterii, a renașterii spirituale.
Rezolvarea acestei probleme, nașterea din nou sau renașterea vieții spirituale în omul respectiv sau o viață trăită prin Duhul lui Dumnezeu pentru fericirea altora, dar și pentru mântuirea celui păcătos, întreb, va fi realizată doar pe baza credinței? Sau credința lucrează împreună cu faptele? Deci o viață schimbată prin Duhul lui Dumnezeu va duce doar la o manifestare la nivelul vorbei, a cuvântului, sau va schimba și pe om? Omul firesc va fi transformat după chipul omului duhovnicesc, după chipul divin?
Cred că este un subiect extrem de sensibil care este rolul faptelor în acest proces. Transformarea sigur vine 100% prin puterea lui Hristos. Pe această afirmație sunt absolut sigur. În schimb, lucrul acesta nu vine de la sine. Procesul acesta al renașterii spirituale nu este trăit de cineva care nu și-l dorește, de cineva care nu-l caută, de cineva care nu se pune în legătură cu sursa, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ori, ca să intru în conexiune cu Dumnezeu, am nevoie de un anume fel de gândire, de o căutare și sunt anumite fapte pe care eu aleg să le fac. Dar transformarea efectivă e doar faptul Duhului Sfânt care lucrează în viața noastră.
Mulțumesc foarte frumos! Vor vedea cei din jur că domnul pastor Lupu sau domnul pastor Burbulea a trecut prin acest proces al transformării, al nașterii din nou, sau treaba aceasta este doar interioară, predica va fi frumoasă, emisiunea va fi frumoasă, sfatul va fi bun.
Am înțeles acum sensul întrebării dumneavoastră, dar sigur, vor vedea când există și îmi caracterizează interiorul ființei mele. Iar când s-a pierdut, pentru că se poate și pierde pe perioade mai scurte sau mai lungi, iarăși se va vedea că am rămas singur, fără acel parteneriat cu Dumnezeu.
De aceea nu putem vorbi de un proces care are loc o singură dată și apoi omul rămâne la...
Poate surprindem pe cineva, dar acesta este tristul adevăr. Avem nevoie să repetăm această experiență zilnic și poate de mai multe ori pe zi.
Mulțumesc frumos! Domnul Hristos îi răspunde lui Nicodim. Tu ești învățător în Israel și nu poți să pricep cum se face lucrul acesta? Nicodim întrebase, Doamne, dar cum se poate face așa ceva? Să intre din nou în pântecele mamei lui? Mântuitorul răspunde, adevărat, adevărat îți spun că noi vorbim ceea ce știm și mărturisim ce am văzut și voi nu primiți mărturia noastră. Dacă v-am vorbit despre lucruri pământești și nu credeți, cum veți crede când voi vorbi despre lucrurile cerești? Această lucrare de transformare a vechii firi pământești poate fi într-adevăr obiectivată prin lucrarea Duhului Sfânt în viața noastră, iar oamenii și noi înșine vom vedea acest lucru. Treaba aceasta mă duce cu gândul la o anumită întrebare. De ce este necesar procesul nașterii din nou? Păi, poate omul este un om moral, îl vezi un om respectuos, dă bună dimineața, n-auzi certuri de acolo din casă, de la ei. Are nevoie un astfel de om de această naștere zilnică? Spuneați că nu poate fi doar o singură dată, trebuie permanent să ne întoarcem spre Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt permanent să ne umbrească în acest proces de transformare.
Vreau să spun, pe baza ceea ce cred eu că am înțeles corect din Sfânta Scriptură, că nimeni nu este suficient de bun încât la final Domnul să spună, da, pentru X, pentru Y, pentru acesta sunt obligați să deschid porțile împărăției. Toți, dar absolut toți, ne naștem tributari păcatului în interiorul nostru, chiar dacă sub impresia unei conștiințe educate, noi evităm răul sau păcatul de teama legii sau pentru că ținem la imaginea socială pe care vrem să o proiectăm în afară. Dar atunci când vorbim de mântuire, când vorbim de reintegrarea în universul lui Dumnezeu, lucrul acesta la judecată nu se evaluează după ceea ce am făcut. Fapte care pot să provină dintr-o educație elevată, ci lucrul acesta se evaluează, dreptul de a reveni în împărăția lui Dumnezeu, prin performanțele interioare ale spiritului și ale inimii. Ori acolo e doar domeniul lui Dumnezeu în care doar El poate să înfăptuiască binele și să repare dauna produsă de păcatul inițial.
Am pus această întrebare având în vedere câteva versete ale Sfintelor Scripturi. Mă uit în Psalm, capitolul 51, versetul 5. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Romani, capitolul 3, versetul 23. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. 1 Corinteni 15, cu 50. Ce spune o fraților este că nu poate carnea și sângele să moștenească împărăția lui Dumnezeu și că putrezirea nu poate moșteni neputrezirea, adică natura păcătoasă nu poate înlocui sau nu poate intra în împărăția lui Dumnezeu. Și Isaia, capitolul 5, parcă aduce o concluzie. Atunci am zis, vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate și am văzut cu ochii mei pe împăratul, Domnul oștirilor. Am pus această întrebare având în vedere aceste versete. Chiar fiecare om are nevoie de acest proces al nașterii din nou și nu doar o singură dată, ci permanent să ne predăm în mâna lui Dumnezeu? Răspunsul este evident și mulțumesc tare mult pentru acest răspuns. Domnule pastor, e timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Tată din ceruri, împărat divin, poți să asculți chiar și o rugă de copil. Chiar dacă cerul e așa de sus, eu simt că tu ești aproape și mă auzi. Tată din ceruri, eu îmi amintesc ce-a spus Iisus cu glasul său cel părintesc. Lăsați copiii la pieptul meu, iată la tine astăzi vin și eu. Da, El e aici, da, El mă ascultă. Iisus cu glasul său cel mare.
După această frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi un subiect frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, în același timp un subiect care aduce atingere fiecăruia dintre noi, deoarece fiecare dintre noi avem nevoie de această înnoire produsă de Duhul Sfânt în viața noastră, după terminologia biblică, nașterea din nou. Discutăm acest subiect deosebit împreună cu domnul pastor Burbulea Ovidiu, capelan în serviciu umanitar pentru penitenciare și director de departamentul ADRA la Conferința Moldova. Domnule pastor, aș dori să mergem un pic înainte, în cea de-a treia parte a emisiunii, cu o paralelă sau o analogie între nașterea fizică, care aduce durere, dar mama aduce o faptură, o viață nouă, și după aceea se bucură, chiar dacă a trecut prin acest proces dureros, și nașterea din nou, proces spiritual. Nașterea din nou, procesul spiritual prin care ființa este înnoită prin Duhul lui Dumnezeu, este un proces dureros sau nu? Și dacă da, de ce?
Spune Domnul Hristos, dacă ochiul tău cel drept te face să cazi în păcat, scoate-l și leapădă-l. Afirmă de asemenea în dreptul piciorului, dacă te duce în păcat, taie-l, sau în dreptul mâinii, taie-o. Vă dați seama ce ar însemna ca cineva să încerce lucrul acesta. Surprinde Domnul Hristos durerea transformării. Și dați-mi voie să explic, să ilustrând tot cu exemple biblice. Evanghelia după Matei, capitolul 15. Vine femeia sirofeniciancă și îi spune Domnului Hristos, disperată, o mamă îndurerată, Doamne, ai milă de mine, fiică mea este muncită rău de un drac. Și ucenicii sunt prezenți, asistă, sunt deranjați, tributari fiind mentalității lor greșite, pentru că în vizor acum îi avem propun să-i avem pe ucenici. De nașterea lor din nou vorbim. Și erau cine știe de câtă vreme cu Domnul Hristos la ora aceea. Și ucenicii se uită deranjați și dă-i drumul să plece, că strigă după noi. Domnul Hristos n-a zis nimic. Vă dați seama, durere și pe femeie, pentru că veni să se ceară ceva pentru copil. Femeia insistă și Domnul Hristos îi răspunde, păi eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Probabil că ucenicii sunt extrem de satisfăcuți. Iar apoi Domnul Hristos îi răspunde la insistențele femeii, păi nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. Da, Doamne, dar și căței mănâncă firimiturile de la masa stăpânilor. La care Domnul Hristos ajunge la punctul culminant al acestei scene, prin care urmărim renașterea spirituală a ucenicilor. Și exclamă Domnul Hristos, admirativ, o, femeie, mare este credința ta. Moment în care mă așez în locul ucenicilor și îi văd zdrobiți deodată. Adică cum, n-am înțeles nimic, ce am crezut noi nu e nimic adevărat, adică ea nu trebuie alungată, mai mult decât atât are o credință mai mare decât a noastră, da, se pare că femeia aceasta cunoște mai bine caracterul Domnului Hristos decât realizaseră ucenicii din această temă. Apoi mă gândesc la Petru, când Mântuitorul anunță va fi răstignit, va fi crucificat, va suferi, iar Petru, îngrijorat mai mult de sine, spune, o să te ferească, Domnul, să ți se întâmple așa ceva. Și Domnul Hristos îi spune, zdrobindu-l, înapoi a mea, Satano. Vă dați seama ce proces dureros? Un alt exemplu, Fapte, capitolul 9. Pavel, pe drumul Damascului, aude glasul din cer, Pavele, Pavele, pentru ce mă prigonești? Pavel a plecat cu o premiză, cu o imagine de sine, cu o stimă de sine extraordinară spre Damasc și pe drumul Damascului, în discuția scurtă pe care o are în cadrul acelei viziuni, află că nu e nici pe departe ceea ce se credea, că e altceva. Extrem de dureros acest proces al nașterii din nou. 3 zile n-a mâncat și n-a băut. De ce credeți? De plăcere? Nu. De durerea revelației de sine. Zdrobit fiind, renaște în acele zile și pornește o viață nouă de slujire. De altfel, spune Evrei 12:4, voi nu v-ați împotrivit încă până la sânge. Unde vorbim de sânge, e și durere, e chin.
acest proces al împotrivirii contra uneltirilor vrăjmașului Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos l-a simțit din plin, nu pentru că avea el nevoie să regrete niște păcate și a descoperit acum o viață nouă trăită pentru Dumnezeu, ci pentru ca noi oamenii să putem să avem acces spre o cunoaștere de Dumnezeu și, de ce nu, cum spune Apocalipsa, să intrăm prin porți în cetate. Ori doar un caracter transformat după înălțimea caracterului divin poate să intre înapoi pe porți în cetate. De ce? Pentru că păcatul a fost izgonit odată pentru totdeauna din împărăția lui Dumnezeu.
Poate că acea scenă din Ghețemani în care Domnul Hristos este prezentat cu fruntea plină de sudoare amestecată cu sânge e cea mai bună ilustrație a durerii prin care trebuie să trecem, prin care avem nevoie să trecem în cadrul acestui proces spiritual al nașterii din nou.
Domnul Hristos nu a trecut prin acest proces pentru el, pentru că el a fost fără păcat. Însă noi oamenii avem nevoie de călăuzirea lui Dumnezeu și de acest proces transformator. Domnule pastor, putem identifica acest proces transformator cu ceea ce în popor se înțelege îndeobște ca fiind pocăință? Ce rol are pocăința în procesul nașterii din nou? Poate un om să trăiască această experiență a noirii fără un proces de pocăință, dar sinceră și adevărată? În popor, câteodată acest cuvânt este pus așa în sens batjocoritor asupra unor categorii de oameni care, într-adevăr, vor să trăiască după cuvântul lui Dumnezeu și după legea lui Dumnezeu. Aia, pocăiți, pocăiți. Și totuși, îndrăznesc să spun, să dea bunul Dumnezeu ca, într-adevăr, cu toții să fim pocăiți înaintea lui Dumnezeu. De ce e nevoie de pocăință?
Aș lărgi un pic discuția pe direcția pe care ați plasat-o inițial. Și anume, explorând sensurile, cel puțin văzute de mine, ale acestui cuvânt pocăință. Din punct de în sens popular, pocăința este văzută mai mult, preponderent, ca o abstinență de la distracțiile vinovate lumești, respectiv băutură, alcool, tutun, desfrâu. În sensul dicționarului limbii române, accentul cade pe regretul omului care întâlnește răul din viața sa, iar în sens biblic, în sens teologic, pocăința, metanoia, este schimbarea unei filozofii de viață care afectează toate compartimentele care compun ființa umană.
La un moment dat, Domnul Hristos, după ce este prins și închis Ioan, vine în părțile Galilei și propovăduiește Evanghelia. El spunea, s-a împlinit vremea și împărăția lui Dumnezeu este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Poate fi dată o definiție pentru pocăință?
Da, sunt definiții clasice. Cea mai cunoscută este o adâncă părere de rău pentru păcatele, pentru răul săvârșit și dorința de a nu mai repeta. Aș vrea să subliniez, și asta să o pun față în față cu atitudinea populară, pocăința fiind văzută de mulți în mod greșit ca o chestie excentrică care caracterizează pe unii sau ca o chestie care caracterizează pe unii excentrici. Și aș vrea să subliniez că în Sfânta Scriptură nu există alternativă la pocăință pentru cei care vor să fie mântuiți. Și dați-mi voie să exemplific. Evanghelia după Luca, capitolul 13. În vremea aceea au venit unii și au istorisit lui Iisus ce se întâmplase unor galileeni, al căror sânge îl amestecase Pilat cu jertfele lor. Credeți voi, le-a răspuns Iisus, că acești galileeni au fost mai păcătoși decât toți ceilalți galileeni pentru că au pățit astfel? Eu vă spun, nu, ci dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și reia acest îndemn în cazul celor 18 inși peste care a căzut turnul Siloamului. Dacă nu vă pocăiți, toți veți pieri la fel. Și explică de asemenea, sau adaugă pentru înțelegerea noastră, Petru în Fapte, când este întrebat de mulțimea surprinsă de prezentarea lui, ce să facem? E vorba de ceea ce s-a întâmplat la cincizecime. Și Petru răspunde, pocăiți-vă și fiecare dintre voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor. Nu putem spera în iertare rezolvarea aspectului juridic al ființei noastre, juridic prin raportare la legea lui Dumnezeu. Deci nu putem să atingem obiectivul acesta fără pocăință, care include și regret, include și comportament, părăsirea, include și încrederea, înțelegerea faptului că această transformare are la bază părtășia cu Dumnezeu prin Duhul Sfânt.
Domnule pastor, putem vorbi de grade în acest proces al pocăinței? Unul nepocăit total, altul un pic pocăit și unul pocăit aproape sfânt. Se poate vorbi de o astfel de paletă de grade sau o comparație din punct de vedere al calității pocăinței? Sau pocăința este într-adevăr a dori să trăiești după voia lui Dumnezeu și treaba aceasta să se manifeste în viața omului?
Și e extrem de dificilă, cel puțin pentru mine, mi se pare așa dificilă întrebarea. E greu de vorbit de grade de pocăință, putem să vorbim de grad de înțelegere al adevărului din Scripturi, înțelegerea adevărului din Scripturi. Putem să vorbim de un grad de trăire, dar ori regret un rău din viața mea în mod total, ori îl regret, nu știu dacă pot să spun că îl regret parțial sau 50%. Îmi pare rău că îl consider greșit, rău un aspect din viața mea sau nu îmi pare, nu știu dacă putem vorbi de grade de pocăință. Cred că e greșit.
Da, mă gândesc la unii care pornesc în acest proces al pocăinței, parcurg câteva etape, probabil că își recunosc păcatul sau au fost forțați să își recunoască păcatul. Ne uităm și la textul din Luca, versetul 8 din capitolul 5, când a văzut Simon Petru minunea întâmplată acolo, s-a aruncat la genunchii lui Iisus și a mărturisit starea lui de necredință. Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. Poate omul regretă că a fost descoperit, că i s-a descoperit păcatul, dar se oprește undeva aici. Deci nu mai merge înainte la mărturisirea păcatului, la părăsirea păcatului și la consacrare. Ce rost are mărturisirea păcatului respectiv și părăsirea păcatului și apoi să te predai în mâna lui Dumnezeu pentru ca într-adevăr să poți să trăiești o viață după voia lui Dumnezeu?
Din înțelegerea mea, din experiența pe care o am eu, aceste etape pe care le-ați enumerat, respectiv prima, cea în care omul își înțelege condiția de mizerabil, de păcătos în raport cu legea lui Dumnezeu, apoi regretul pentru că se găsește în această situație, mărturisirea înaintea lui Dumnezeu, cel care oferă standardul legii, părăsirea păcatului și predarea în brațele lui Dumnezeu, pentru ca prin Duhul să te ridici la înălțimea standardului. Toate acestea, din punctul meu de vedere, nu trebuie privite ca o listă to-do. Am de făcut și le tai pe câte una. Aceste lucruri se trăiesc spontan atunci când omul se întâlnește cu Dumnezeu și ori vin la pachet toate, ori nu există niciunul dintre ele. Într-o relație autentică cu Hristos vin toate, odată și în mod spontan.
Mulțumesc tare mult pentru răspuns. Când vorbim despre pocăință, nu putem să vorbim despre grade. 78% pocăit, restul de nu știu cât a rămas un nemernic. Ori ești pocăit înaintea lui Dumnezeu, bine, ești într-un proces de transformare, un proces de reînvățat disciplina cerului, dar cu inima ești deja consacrat înaintea lui Dumnezeu.
Vreau să spun și poate că ceea ce afirm aduce un pic de lumină la întrebarea dumneavoastră legat de gradele de pocăință. Oamenii lui Dumnezeu rămân de partea lui Dumnezeu câtă vreme aleg lucrul acesta și vizez acum cele 24 de ore ale unei zile. Se poate întâmpla ca într-o zi eu să fiu păcălit de vrășmașul și să nu mai fiu de partea lui Dumnezeu. Când sunt de partea lui Dumnezeu, sunt stăpânit de Duhul lui Dumnezeu. Vorbesc de mine, ca să nu supăr pe nimeni. Când sunt de partea lui Dumnezeu, sunt stăpânit de Duhul lui Dumnezeu. Când am greșit, când am spus ce nu trebuia, când am mers unde nu trebuia, când am făcut gestul sau ce nu trebuia, atunci nu mai sunt stăpânit de Duhul lui Dumnezeu, sunt stăpânit de Duhul vrășmașului. Cine? Eu! Omul bisericii, cel care, despre care îmi place să se spună că sunt omul lui Dumnezeu. Deci, ori sunt total al lui Dumnezeu, acum, în momentul acesta, după, Păi am ilustrat adineori cu răspunsul pe care îl dă Domnul Hristos lui Petru. Înapoi a mea, Satan. Și bietul Petru n-a lăsese conștient să se împotrivească. Sau...
Vedeți, dumneavoastră, chiar în astfel de situații, când omul cade, cel neprihănit, de 7 ori cade și se ridică iarăși. Da. Duhul lui Dumnezeu stăruiește acolo lângă mintea omului și omul se întoarce. Îi pare rău și începe din nou acest proces al pocăinței. Părăsirea păcatului și hotărârea de a trăi pentru Dumnezeu.
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Și această evaluare a Domnului Hristos arată că nu merge treaba pe procente. Ori e 100% de o parte, ori de cealaltă.
Aș vrea să ne uităm un pic și la textul din Romani, capitolul 12, versetul 1. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Deci, a te închina înaintea lui Dumnezeu, a aduce slavă, onoare și glorie la adresa lui Dumnezeu, trebuie să se manifeste nu doar prin vorbă, ci și în viața omului respectiv. Să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu și aceasta va fi din partea voastră slujba duhovnicească. Nu în sensul de a aduce trupul jertfă așa cum erau adus miei în Vechiul Testament, ci o renunțare zilnică la vechile fapte ale firii pământești și o înnoire permanentă prin Duhul Domnului. Domnule pastor, ne apropiem de încheierea acestei emisiuni, dar n-aș vrea să ratăm o ultimă întrebare, și anume, poate între ascultătorii noștri sunt câțiva tineri, sau, apropo că sunteți capelan la penitenciare, poate cineva care a avut de a face cu legea mai mult sau mai puțin, sau n-a avut de a face cu legea și a ajuns unde nu trebuia să ajungă, s-a îndepărtat mult de cuvântul lui Dumnezeu, dar în inima lui încă mai lucrează Duhul Domnului. A început acest proces al pocăinței, sau acest proces al nașterii din nou, dar s-a îndepărtat de Dumnezeu, a alunecat pe aceste căi ale păcătoșeniei, poate și-a pierdut soția sau soțul din cauza beției, sau poate copiii l-au renegat pe ea sau pe el. Mai există speranțe pentru un astfel de om. A ajuns foarte jos din punct de vedere spiritual, dar în inima lui încă mai licăre acolo ceva, încă mai sclipește ceva, încă mai lucrează Duhul lui Dumnezeu. Există speranță?
Spuneam adineori că nimeni nu este atât de bun prin sine însuși încât să-L oblige pe Dumnezeu să-i deschidă porțile împărăției. Iar acum, ca răspuns la ceea ce m-ați întrebat adineori, adaug, nimeni nu este atât de jos încât mâna Domnului Hristos să nu-L poată ajunge acolo. Greșim. Și cel neprihănit cade de 7 ori, dar se ridică. Mâinile întinse ale Domnului Hristos pe crucea Golgotei ne spun că e gata să ofere iertare celui care îmbrățișează crucea prin pocăință. Putem să regretăm, putem să privim la adevărul din Sfintele Scripturi, să acceptăm legea lui Dumnezeu ca standard și putem să primim iertare și o viață nouă, această naștere din nou prin Hristos.
Mulțumim lui Dumnezeu pentru această veste bună. Domnule pastor, mulțumesc tare mult pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Vreau să închei emisiunea de astăzi cu textul din Psalm, capitolul 51, versetul 10. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, și pune în mine un duh nou și statornic. Să dea bunul Dumnezeu ca acest duh nou și statornic să fie așezat de Domnul Dumnezeul nostru în inimile noastre ale tuturor. Domnule pastor, mulțumesc frumos pentru faptul că astăzi, din programul dumneavoastră, ați luat o perioadă de timp și iată-ne la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, dezbătând acest subiect frumos. Mulțumesc!
Am fost onorat de invitația dumneavoastră.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să vă mulțumesc și dumneavoastră pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casa dumneavoastră. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste voi toți! De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor!